რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის დაწესება გარდამტეხი მიღწევა, ამ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გვირეკაშვილმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მამანდლობა გადაუხადა ევროკომისიასა და პირადად ჟან-კლოდ იუნკერს სავიზო ლიბერალიზაციის დიალოგის დასრულებაში შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილისათვის. დამარცხვნეთ, რეფორმების პროცესი არ შეჩერდება. საქართველო ერთგული რჩება განაგრძოს მჭიდრო თანამშრომლობა ევროკომისიის სამსახურებთან. პრეზიდენტ იუნკერთან შემდგომი ნაბიჯი განმეხილეთ, რაც კიდევ უფრო გააღმავებს ჩვენს პარტნიორობას. ჩვენი თანამშრომლობის მთავარ ქვაკუთხე და ასოცირების ხელშეკრულება რჩება. ასოცირების ხელშეკრულების სრული განხორციელება ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტია. განაცხადა გიორგი კვირეკაშვილმა და დასძინა, რომ ევროინტეგრაციისა და ევროპული პროექტის მხარდაჭერა საქართველოში ძალიან ძლიერია. ევროკომისიის პრეზიდენტმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ეს დღე ისტორიულია ქართველი ხალხისათვის და ასევე ევროკავშირისთვის. 2012 წელს ჩვენ ამ გზაზე დავდექით, ჩვენი მკაცრი სამოქმედო გეგმით, ჩვენ საქართველოს მხარს უჭერდით ამ გზის თითოეულ ეტაპზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველოს მისი მთავრობისა და ქართველი ხალხის დამსახურება ეს მიღწევა, რომლებმაც დიდი სამუშაო შეასრულეს დღეს საქართველოს დიდი წარმატების ისტორიის დასაწყისია, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე არსენ კალატოსიშვილმა მიიღო. მოსამართლემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულისათვის შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების ძალაში დატოვების შესახებ. მოსამართლემ განმარტა, რომ არსებობს როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას ხელი შეუშალოს, ასევე არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები. დაცვის მხარე ბრალდებულის 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ აღნიშნული მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება გააცნეს და რუსეთის პროვოკაციულ ქმედებებზე მიაწოდეს ინფორმაციამ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანა თავმჯდომარეებს ასევე შეხვდნენ შეერთებული შტატების წარმომადგენლებსაც, ისაუბრეს ცხინვალში დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმზეც, ასევე ოკუპირებული ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში რუსეთის შეიარაღებაზე. თანა თავმჯდომარეებს მიეწოდათ ინფორმაცია აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზზე, ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ლატვიის პრეზიდენტის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტმა ოფიციალური სადილი გამართა. გიორგი მარგველაშვილმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ქართველი და ლატვიელი ხალხის მეგობრობას და აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ლატვიას საერთო ღირებულებები აერთიანებს და რომ ეს ორი ქვეყანა ერთად მიისწრაფის ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეის განხორციელებისაკენ. ლატვიის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტს ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება და აღნიშნა, რომ უვიზო მიმოსვლა დადებითად იმოქმედებს ლატვიასა და საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი გააღრმავებს ევროკავშირებს რიგით მოქალაქეებს შორის და კიდევ უფრო დაახლოვებს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ევროპასთან, განაცხადა ლატვიის პრეზიდენტმა სადილზე. შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი მონტენეგროს ნატოში გაწევრიანების საკითხს. ამჯერად რატიფიკაციის ბოლო ეტაპია დარჩენილი, რომელიც პრეზიდენტმა უნდა განახორციელოს. ტრამპის ადმინისტრაცია კი ბალკანური ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას აქტიურად უჭერს მხარს. მონტენეგრომ უკვე მიიღო 25 ქვეყნის თანხმობა. ვაშინგტონი კი ერთ-ერთი ბოლოა, რომელსაც ნატოს წევრი 28 ქვეყნიდან ამ საკითხის მხარდაჭერა რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა განკარგულება, რომლის ძალითაც უქმდება ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდის ინიციატივები, რომელთა მიზანი იყო კლიმატის ცვლილებების მიზეზებთან ბრძოლა. ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას და განაცხადა, რომ ქვანახშირთან ბრძოლა დასრულდა და რომ დაიწყო ახალი ერა ენერგიის წარმოებაში. განკარგულების ძალით შეწყდა მორატორიუმი, რომელიც ეხებოდა შეერთებული შტატების ფედერალურ მიწებზე ქვანახშირის საბადოების არენდასა და გაიზანე ბართვა გადაიხედოს სუფთა ენერგიების გეგმა, რომლის მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზების გამოყოფის შეზღუდვა. 23 მარტს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტარეშმა კლიმატის ცვლილებას უწოდა უპრეცედენტო და მზარდი საფრთხე, რომლის წინააღმდეგ საჭიროა გადაუდებელი და გადამჭრელი მოქმედება.
Sopo Vasadzem Gagatsnot, Ahali Ambebi, Atisati, the Hutisutia Sakatoloshi, Labarakops Radio Tavisupleba. Ramdenimets Otisin das Rulda, Tavisuplebis Dila, Romasatoris Satskan, Olbachuts over the Chemicolegebi, Nastasia Bulda, Data Corridus, or Tavisuplebis Dilit, its Reba over some shoutless Dilis Ravasadze Radio Tavisuplebis, Tramet Satiani Eteri. Gagzelev Tramdenimets Uchi, Dilis Saubrebit, Romasat Treskavuts Robinino Gelashuli, Gochalejava, Dilis Eteri. Ხმის რეჟისორი და გავაგრძელებთ დილის საუბრებში დღეს გარემოვაჭრობის და გარემოვაჭრეების თემაზე საუბრით. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თამუნა ქებურია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი და ასევე დღეს გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვება მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. Ეთერღია იქნება მსმენელისთვის, თუ კი ჩათვლით საჭირო დარეკვას აზრის გაზიარებას ან შეკითხვის დასმას, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე. Ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
We spoke of what's and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. His hand and made my way back home. I searched for homeland. For years and years I roamed. I gazed at Geyser's stare at all the millions here. We must have died.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ გარევაჭრობასა და გარემოვაჭრეებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება თამუნა გახლავთ, უბრალოდ თამუნა ქებურია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი. დილამშვიდობის გალბატონ თამუნა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი მხარე, ბევრი ასპექტი. არ არის არც მხოლოდ სოციალური, არც მხოლოდ ეკონომიკური, არც კულტურული გნებავთ მოვლენა და ეს არის საკითხი, რომელიც პერიოდულად ხელისუფლების გადაწყვეტილებებიდან თუ ქმედებებიდან გამომდინარე აქტუალურდება მედიაში და ბოლო ხანს ეს იყო, რამაც გამოიწვია კიდე ყურადღება, ეს იყო მერის, თბილისის მერის გადაწყვეტილება, რომელმაც გამოაცხადა, რომ უნებართო გარევაჭრობის წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას იწყებს. ეს იყო 19 მარტის განცხადება, რასაც მოყვა კიდეც ქმედებები. საინტერესო იყო გამოხმაურება ამაზე მოქალაქეების სოციალურ ქსელში, შეიძლებოდა თვალის მიდევნება. არაერთი გამოხმაურება იყო, რომ მოქალაქე კმაყოფილებას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ მაგალითად მარჯანიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტერიტორია იყო მოსუფთავებული და ლამაზი. მაგრამ ეს არის საკითხი, რომელიც არ შეიძლება განხილული იყოს იზოლირებულად ყველაფრისგან, რომ რაღაცა გარევაჭრობა არსებობს და ის შეიძლება აიღო და გადამალო. ამდენი წელია, რაც გვახსოვს, ესე ვთქვათ, რაც მეხსიერება გვაქვს, ყოველთვის არსებობს ის პერიოდულად. ყველა ხელისუფლების დროს იყო, ესე ვთქვათ, ღონისძიებები გარევაჭრობის და გარემოვაჭრების წინააღმდეგ, მაგრამ ეს მოვლენა, როგორც ასეთი, მაინც არსებობს. ეს არ არის, ესე ვთქვათ, ქართული ეროვნული რაღაც ორიგინალური თუ უნიკალური ამბავი. ამას აქვს თავის ლოგიკა გარევაჭრობის და გარემოვაჭრების არსებობას, ყველგან სხვადასხვა ალბათ, მაგრამ სწორედ საქართველოზე მინდა ვილაპარაკოთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც დაინტერესებულია ამ თემით და სწორედ ამის გამო მოვიწვიეთ. იმედი მაქვს, რომ სმენელიც გამოიჩენს სურვილს ჩვენ საუბარში მონაწილეობის, რისი საშუალებაც გაქვთ პირდაპირ ეთერში 2-987-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. და მინდა სწორედ ამაზე საუბრით დავიწყოთ. რა მოვლენაა ეს თქვენი შეფასებით და თქვენი აღწერით?
დიახ, ალბათ ჯობია თუ 90-იანი წლებიდან მოუყვებით, როცა უკვე დამოუკიდებლობა.
კი, ეგეც გვახსოვს. აბანა, აბანა.
ამ პერიოდში ზუსტად 90-იანი წლებში და არაერთი მკვლევარი, მათ შორის საბინე ბენაბე არის ერთი ცნობილი, რომელიც ლონდონის ეკონომიკური და პოლიტიკური მეცნიერების სკოლის დოქტორანტი იყო და სწორედ ამ თემაზე გააკეთა პირველმა მან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვლევა და იკვლია ფორმალური სექტორი 90-იანი წლების ან ტრანზიციის პროცესში და მისი მთავარი არგუმენტი იყო, რომ აი მსგავსი ტიპის ეკონომიკურ ტრანზიციებს, როცა ხდება გეგმიური ეკონომიკიდან თავისუფალ ბაზარზე გადასვლა, მსგავსი არაფორმალური ბადეების და კავშირების შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი სადაცვის, სოციალური დაცვის საშუალება შეიძლება გახდეს მოსახლეობისთვის. და ამ პროცესში ზუსტად სახეზე გვაქვს, რომ ფორმალურ სექტორში იმის გამო, რომ ხელისუფლება ვერ ახერხებს ინფრასტრუქტურული, ინსტიტუციური და სხვა ამბების ზრუნველყოფას, იკლებს დასაქმების რაოდენობა დაახლოებით 11-13%-დან 57%-ამდე. ეს ციფრები მას თავის კვლევაში მოყვანილი აქვს და სწორედ ამ პროცესში იზრდება, განსაკუთრებით იზრდება არაფორმალურ სექტორში მოსახლეობის ჩართულობა. თუ რურალურ, ანუ სოფლის, ანუ არათბილისში, არაურბანულ სივრცეებში ეს სექტორი განსაკუთრებით გამორჩევა, სოფლის მეურნეობაში განსაკუთრებული მაღალი წილით ჩართულობის და მოსახლეობის მთავარი ეკონომიკური აქტივობა სოფლის მეურნეობაში არის, ურბანულ სივრცეებში ეს არის გარემოვაჭრეობა და წვრილი და საბიტუმო ვაჭრობა. და დაახლოებით დასაქმებული მოსახლეობის 25-დან 30%-ამდე სწორედ აი ამით ხდება, ამით ირჩენს საკუთარ თავს, ამით მოიპოვებს გარკვეულ საჭოს. ამ პერიოდში არანაირი რეპრესია გარემოვაჭრეების დროს წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს და პირველი, რასაც
90-იან წლებში,
90-იან წლებში, დიახ. ну შესაბამისად დერეგულირებულია ბაზარი რა თქმა უნდა, თუმცა ამის მიუხედავად მათ არანაირი წინააღმდეგობები და პრობლემები არ ექნებათ. რა თქმა უნდა, დგას ანტისანიტარის და ეს ბნელი 90-იანი წლები ალბათ ყოველს კარგად ახსოვს. შემდეგ ხდება ვარდების რევოლუცია და ზუსტად 2006 წელს, როცა უკვე მეორე არჩევით მოდის ხელისუფლება, დაახლოებით მის პერიოდია, უკვე იწყება გარემოვაჭრების წინააღმდეგ ეს რეპრესიული ღონისძიებების განხორციელება. და მთავარი არგუმენტი, ისევე როგორც დღეს, ეს არის საჯარო სივრცის გაწმენდა და ეს მოდერნიზაცია, რომელიც უკავშირდება წვრილი და ესთეტიკურად მახინჯი სუბიექტებისგან, ესე მოიხსენიებს ვთ.
ერთი ტალღა მახსოვს საგაზეთო ჯიხურებზე სწორედ, დიახ, რომ აი ლამაზი ჯიხურები უნდა დავდგათ და აი ვიღაცამ უნდა დადგას, ჩვენ უნდა დავდგათ და არა ისე როგორც თქვენ ყიდით.
ზუსტად, ანუ კანონი, რომელიც 2006 წლის დეკემბერში შევიდა ძალაში, ამბობდა, რომ სტაციონარული და არასტაციონარული, ესე იგი ეს არის არქიტექტურული თუ გადაადგილებადი ობიექტებიდან ყველა ტიპის გარემოვაჭრობა უნდა იყოს აკრძალული და ეს უნდა გახდეს ფორმალური. ადამიანები, რომლებიც არაფორმალურ გარემოვაჭრობით და არიან დაკავებულები, უნდა გადაინაცვლონ ადმინისტრირებულ ბაზრებში, მარკეტებში და აქ უნდა დაიწყონ მათ ოპერირება და მუშაობა.
მაგრამ როგორც ჩანს, ასე არ ხდება, ვერ ხდება, რომ ყველა გადაინაცვლოს ასეთ ადგილებში და იმასაც ვერავინ იტყვის ალბათ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, საუკეთესო საქმიანობა, ან კომფორტული, ან მაღალშემოსავლიანი, ხო? ამას თავის ლოგიკა აქვს და კონკრეტული ადამიანები არიან, მათი ბედი, მათი ოჯახების ბედი არის ამაზე მიბმული. და მართალს ბრძანებთ, სულ არის ხოლმე ძირითადი არგუმენტი მართლაც ეს არის, რომ არა ესთეტურია და ხელს უშლის, მაგალითად არ მოსწონთ მოქალაქებს. ნიშანდობლივია, ბოდიში თამუნა, შეგაწყვეტინეთ, რომ აი მერია ამ 19 მარტის განცხადებაში წერს, რომ გარემოვაჭრობის წინააღმდეგ ღონისძიების გატარების მოთხოვნით დედაქალაქის მთავრობას, რაიონულ გამგეობებს და მაჟორიტარ დეპუტატებს არაერთხელ მიმართეს მოქალაქეებმა. და გარდა იმისა, რომ ქმედება კანონსაწინააღმდეგოა, მოქალაქეები და დედაქალაქის სტუმრები შექმნილ პრობლემებზეც საუბრობენ, მათ შორის შეფერხება გადაადგილებისას, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის ხელშეშლა, ანტისანიტარია, მალფუჭებადი პროდუქტის შენახვის პირობების დაუცველობა, გაურკვეველი წარმოების პროდუქციის გაყიდვა ქალაქში არსებული ტურისტული ზონების და თბილისის იერსახის დამახინჯება. აი ეს არის ახსნა, ასე ვთქვათ, ნაწილი განცხადებიდან. მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ, არ დაგავიწყდეთ რა უნდა გეთქვათ შემდეგ და გავაგრძელებ. დილამ შვიდობს, გისმენთ.
ერთამ შეძებს მოგესალმებით
კენაცო. გისმენთ.
აცვალე. აღლა რაში საქმეში გაჭირება აქვს ხალხს. ერთი დაფიქრეთ ჩვენ თვითონ საზოგადოება და საზოგადოების აზრი უნდა გამოითქვას. მეტროს სადგურთან ადამიანი ხო ვერ გაივდის, კაცო? აი ესე იგი ერთ პეორის ჯიმზე საპირდაპირო გასასვლელი გზა არ არის. ასეა ყველა მეტროსთან. კაცო, ყიდულს თუნდა, ეგერ დილოში მიდის და ყიდულს. ცხვირწინ, ესე იგი, რამოდი ხარ, ცხვირწინ გაჯახებს თავის უხარისხო ნაწარს. კი, ვიცი, გაჭირება, ამაზე ვარესი გაჭირება ყოფილა ომიანობის დროს, მაგრამ ხალხი ასე კი არ იყო გადაქცეული. იყიდე, გაყიდე, იყიდე, გაყიდე, ამაზე დგას ჩვენი ქვეყანა. სწორია, უნდა იქნეს ქალაქი, რაც გავს თბილისის სადგურის ტერიტორია განსაკუთრებით. ой, ვერ გაივლის ადამიანი. ანუ საჯირო გაკეთეს რაღაცა და მივა იქა კაცი თუ უნდა ყიდვა.
მადლობთ ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და დღეს ვლაპარაკობთ გარემოვაჭრობასა და გარემოვაჭრებზე. ჩვენი სტუმარია თამუნა ქებურია, ადამიანის უფლებები, სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი. გისმენთ.
დიახ, ხა ძალიან ესე იგი გასაგები არის ეს არგუმენტი, რაც მოსახლეობას აქვს, საკმაოდ ვალიდური არის და რა თქმა უნდა ამას წინა ვერაფერი ვერ დაუდგება და არავის არ ხსიამოვნებს და იმ ადამიანებს ეს საღიაზრი არის, რომ არავის არ სიამოვნებს მეტროსადგურებთან ესე გარემოვაჭრობაში, სიცივეში, წვიმაში, ქარში დგომა და ამ საქონელის ყიდვა, ხო? ამბავი აქ არის ის, რომ ამ პრობლემას უნდა შევხედოთ კომპლექსურად. ეს არ არის ვიღაცების სურვილი და ეს არ არის ის რომ ამადამიანს უხარი ამადამიანებს უხარიათ აქ დგომა. მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია მწყობრი და ესეთი კომპლექსური მიდგომა პოლიტიკა რომელიც ამ საკითხებს კომპლექსურად მოაგვარებდა, ხო? ანუ არ არსებობს ერთის მხრივ ეს ადამიანები რომლებიც გარემოვაჭრობაში არიან ჩართულები, მათ არ გააჩნიათ მინიმალური სოციალური დაცულობა, ხო, ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია ის რომ ძალიან მაღალი არის ქვეყნის მასშტაბით უმუშევრობის დონე. არ ხდება საზოგადოებაში ესე იგი ქონების და იმ დოლარის რომელიც იქმნება გადანაწილება თანაბრად და ესე იგი მსოფლიოს ბანკის მონაცემებით ჯინის ინდექსს თუ შევხედავთ რომელიც ზომავს უთანასწორობას შემოსავლებში ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს ერთ-ერთ პირველ ადგილზე არის მთელს რეგიონში რაც რას ნიშნავს რომ განსაკუთრებით მაღალი არის უთანასწორობა და რესურსების დოლარის გადანაწილება არ ხდება მთავრობას არ გააჩნია მწყობრი პოლიტიკა ამისთვის
ანუ ეს ინდექსი ასახავს ყველაზე მაღალ შემოსავლიანს და ყველაზე დაბალ შორის
განაწილებას ხო ეს არის ეს ინდექსი ესე ჯინის კოეფიციენტი ზომავს გაფანტულობას მონაცემებს შორის რომელიც არათანაბარი არის. ანუ შესაბამისად საქართველოში ყველაზე მაღალ შემოსავლიან და ყველაზე დაბალ ჯამურად მათი განსხვავება საკმაოდ მაღალი არის. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი არის არამარტო 2012 წლამდე, არამედ დღემდეც, ანუ 2014 წლის მონაცემებითაც სურათი არ შეცვლილა ფაქტიურად, ხო?
ჯერა, შემიძლია ხო ეს ადვილად დავიჯერო. დამახასიათებელი ალბათ ასეთი ეკონომიკის და განვითარების ამ ეტაპზე მყოფი ქვეყნისთვის, ხო?
კი, დამახასიათებელი მაგას ვიტყოდ ეხლა ზუსტად მითხმა მინდოდა რომ იმის გამო რომ არ ხდება რეალურ სექტორში სამ დასაქმების ადგილების შექმნა, დასაქმების სივრცეების შექმნა და უმეტესად თუ უმშევრობის დონე შემცირებული და გარკვეულწილად შემცირებულიც არის საქართველოს თუმანსებს შეხედავთ, ხო? ამის შემცირება ხდება ვაჭრობის და სერვისის სფეროში დასაქმებული ადამიანების ხარჯზე, რაც რას ნიშნავს, რომ განსაკუთრებით მაღალი არის ეგეთ წოდებული პრეკარიალურ შრომაში ჩაბმული, რომელიც გულისხმობს სოციალურად დაუცველ შრომაში ჩართული ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც არ გააჩნიათ ხანგრძლივი კონტრაქტები, სტაბილური შემოსავალი, მათი ხელფასების გაცილებით უფრო დაბალია ვიდრე რეალურ სექტორში ჩართული ადამიანები. რეალური სექტორი რას ნიშნავს? წარმოებაში, მრეწველობაში და ისეთ სფეროებში, რომელიც ქვეყნის რეალურ ზრდას განაპირობებს.
სტაბილურ ზრდას და მათ შორის ხო სამუშაო ადგილებსაც ასეც.
დიახ. შესაბამისად, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, იმაზე საუბარი, რომ იერსახეს ამახინჯებს და იმაზე საუბარი, რომ გადაადგილება რთულია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, თუმცა ეს პრობლემას არ გადაჭრის. აკრძალვით პრობლემა არ გადაიჭრება. იმის თქმით, რომ მალფუჭებადი და ანტისანიტარია, ამით პრობლემა არ მოგვარდება, რადგან თუ ლელა რეხვიაშვილის კვლევას გავეცნობთ, ის საუბრობს იმ ტაქტიკებზე და იმ ტენდენციებზე, იმ ადაპტირების მექანიზმებზე.
სოციოლოგია ხო თუ არ ვთქვა?
ლელა არის, დიახ, ქალბატონი ლელას სოციოლოგი, პოლიტეკონომისტი, რომელსაც ვარშავის ბუდაპეშტში აქვს გაკეთებული სეოს უნივერსიტეტში სადოქტორო თავის ნამუშევარი და ის სწორედ გარემოვაჭრობას იკვლევდა აი ამ სააკაშვილი, ანუ ვარდების რევოლუციის ხელისუფლებაში როგორ ხდებოდა მათი განდევნა საჯარო სივრცედან და შემდეგ აი განდევნილი საჯარო სივრცედან ადამიანები როგორ კვლავ გარკვეული მექანიზმებით ადაპტირდებოდნენ და ისევ ბრუნდებოდნენ ამ საჯარო
სივრცეს. აი ეს არის თავარი საკითხი რომ ბრუნდებიან და აქ უნდა დაინახოს სულ ერთია რომელმა ხელისუფლებამ ვინც არის ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს დაინახოს ლოგიკა ამისი და შესაბამისად უნდა ეძიოს გზები ამის შესამცირებლად, რადგან ეს იმ ადამიანებისთვისაც, გარემოვაჭრეებისთვისაც იქნება უკეთესი არა მხოლოდ მათთვის, ვისაც მაგალითად აი ჩვენი სვენელი მსგავსად არ მოწონს ესთეტურად დისკომფორტს უქმნის, როგორც მან აღნიშნა მეტროს გამოსასვლელთან ახლოს გარემოვაჭრეების ხილვა და ეს პროცესი.
დიახ, ცოტა უფრო შორს თუ წავალ და უფრო მაკრო დონეზე დავენახავთ ამ პროცესს, რატომ მიმდინარეობს სიტყვაზე საჯარო ცების მუდმივად აი ესეთი ტიპის კონტროლი, ერთის მხრივ ძალადობრივი კონტროლი და აკრძალვითი მექანიზმი და მეორეს მხრივ რატო არ მიმდინარეობს მწყობრი პოლიტიკის შექმნა, რომლის თაობაზეც ჩვენ თუ გავეცნობთ 2016 წლის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის აილოს რეპორტს ანგარიშს, მან გარკვევით წერია, რომ განსაკუთრებით 2016-2017 წლებში მსოფლიოს მასშტაბით მოსალოდნელი არის უმუშევრობის დონის განსაკუთრებით მაღალი ზრდა, რაც გულისხმობს, რომ დაახლოებით თუ დღესდღეობით 187 მილიონი ადამიანი არის უმუშევარი. 2017 წლისთვის ნავარაუდებია, რომ ეს რიცხვი 200 მილიონს მიაღწევს და რა თქმა უნდა ეს ხდება დაბალ განვითარებადი და მეორე პერიფერიაში მყოფი ქვეყნების ხარჯზე, რა თქმა უნდა, და ამ ქვეყნებში კიდევ განსაკუთრებით მაღალი არის დაუცველი შრომის პროცენტული მაჩვენებელი. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ხელოვნურად საჯარო სივრცეებზე კონტროლის დაწესება კიდევ უფრო მეტად განდევნის და კიდევ უფრო მეტად მოწყვლად ხდის ამ ადამიანებს, ხომ? მათ არ ანუ ის არგუმენტი რომ გადაინაცვლონ ბაზრებში ამ ადამიანების ჩართულობის და მათი მონაწილე პროცესში მონაწილეობის უგულებლობით მსგავსი შეთავაზებები ვერასდროს ვერ გამოიღებს შედეგს. და ჩვენ თუ გავეცნობით და მე ხა პირადად არ მისაუბრეა სამწუხაროდ და მხოლოდ მეორად ინფორმაციას დაყნობით გავაკეთე და ავწერე სტატია. თუ გავეცნობ ტელევიზიაში მათ ინტერვიუებსაც და მათ წუხილებსაც, ხო? ისინი ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, რომ შენ გადაყავარ ბაზარში, ხო? ერთი მე რანაირად გადავიხადო ამ დახლის თანხა. მეორე 6 თვით მომიხსნენ და ეს იყო არგუმენტი, სულაც რომ მათ 6 თვით მოეხსნებოდა, ხო, საშემოსავლოს გადახდის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე მექნება ის შემოსავალი, რომ საკუთარი თავი შევინახო. ასე გააჩნია ადგილს ამ ადამიანებს, ამ სივრცეებში თავის კლიენტები ყავთ, ხო? თავისი მომხმარებელი ყავს, რომლებიც ამ ადამიანებს იცნობენ. აი ამ დიდ ბაზრებში თუ გადავიყვანთ მათ, მათი კონკურენტი უღალიანობა ძალიან შემცირდება. და ეს ყველა ის ფაქტორი არის და ის წუხელები არის, რომელთა სათავეში მიღებაც და გათვალისწინებაც დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა ხდებოდეს. თუმცა სახეზე გვაქვს, რომ დემოკრატია მხოლოდ ელიტებს და პრივილეგირებულ ფენებს ეხება და მათი წუხელები უფრო ისმის, რომ საჯარო სივრცე არის გადატვირთული და ესე იგი დამახინჯებული, ვიდრე იმ ადამიანების, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებენ დემოკრატიის ფარველობას, დემოკრატიის ქვეშ ყოფნას, ხო?
და იყო ახლა თქვენაზე ლაპარაკობთ, სმენას უთხრა 20 მარტს შეხვედრა იყო თბილისის მერის მოადგილე შეხვდა ბაზრობების ასოციაციის წარმომადგენლებთან ერთად გარემოვაჭრეებს. ნახავთ ამ ინფორმაციას მათ შორის მერის საიტზეც და სწორედ ეს შეთავაზება იყო, რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში მოვაჭრები იჯარის თანხას არ გადაიხდიან, შესაძლებლობა ექნებათ აირჩიონ ადგილი სასურველ სავაჭრო ობიექტზე, გაიარონ რეგისტრაცია და დაიწყონ საქმიანობა. და ალბათ აქ არის მათთვის პრობლემა, რაც თქვენ ბრძანეთ.
დიახ, ანუ როცა პოსტფაქტუმ დგები ფაქტის წინაშე, ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ჩვენ როცა მივედით, მაშინ დაგხვდა დახლები აღებული, ხო? ეს ადამიანები ფაქტი არის, ანუ იკვეთება, რომ წინასწარ არ ხვდათ მათ ინფორმაცია. შემდეგ მოხდა მათთვის რაღაც ალტერნატივის შეთავაზება, ხო? ხომ შეიძლება ეს პროცესი იყოს უფრო მეტად მწყობრი და გაზრდილი იყოს მათი ჩართულობა, მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც აი ესეთ შეჯახებებსაც თავიდან აგვარიდებდა და უფრო მეტ პერსპექტივებს გააჩნდა რეალურად მოხდეს გარევა, იმიტომ რომ რეალურად ახლა არავის არ სიამოვნებს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს ჩვეულებრივი საღიაზრია და არ ვიცი ახლა ვინ შეიძლება რომ არ დამეთანხმოს. იქ იმ ადგილებში ისეთ სივრცეებში მუშაობდა შრომა დაუცველობის, მოწყვლადობის და აი მუდმივი დეპრესიის და ქაოსისგან გამომდინარე, ხო, არ ვიცი ხო.
რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ქალებია თან.
კი, აი ეს არის მნიშვნელოვანი, დიდი ნაწილი არის ქალები, ასევე პენსიონის ასაკის ადამიანები, ბავშვებიც ასევე იკვეთება, რომ საკმაოდ ბევრი არის და ასევე ხო, ანუ ქალების და ასევე ეს არა ქვია გადაადგილებული პირები, ხო, ეს შედა გადაადგილებული.
ხო, აი სპეციფიკაც არის. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ეს ასე დიკის
ხომ. გამარჯობა.
აი 20 გრადუს სიცხეში, საკვები პროდუქტები რომ არის გარეთ. აი ქალბატონი ზეხვიაშვილის თავსები კლევები ამას როგორ ხმაურება და როგორ შეცვლის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს არის პრობლემა, ამას არავინ უარყოფს, რა თქმა უნდა. გისმენთ თქვენ?
არ ვიცი ხო, ამ ეს არგუმენტი საკმაოდ ვალიდური არის, მაგრამ მე ერთ შემოვაბრუნებდი ამ კითხვას და ეს დავსვავდი. აი ეს ვაჭრობის აკრძალვა, გარე ვაჭრობის აკრძალვა ამ პრობლემას მოაგვარებს? ანუ ნიშნავს კი ის, რომ ადამიანები თუ გარემო ვაჭრები ამ პროდუქციას გარეთ არ გაყიდიან, ჩვენ აბსოლუტურად დაზღვეულები ვიქნებით ანტისანიტარიისგან და მალფუჭებადი პროდუქტებისგან. ზუსტად იგივე ლელარეხვიაშვილის კვლევაში ნაცხად არის ნათქვამი, რომ ეს ადამიანები, ანუ ლოგიკა არის ესეთი, ხო? მარკეტიზაცია, რასაც გულისხმობს და მსგავსი ტიპის საჯარო სივრცებიდან განდევნა ძალადობრივად ამ ადამიანების არ აღმოფრის პრობლემას. ეს ადამიანები მათ გააჩნიათ, ანუ აი ამ წინააღმდეგობის მოძრაობა, რასაც ისინი გამოიმუშავებენ, მათ გააჩნიათ ეს ადაპტირების უნარი, ხო? შეიძლება იქ იმ ადგილზე არ იყოს, თუმცა ის შეიძლება კვლავ ატარებდეს ამ პროდუქციას. შესაბამისად, აი ამ მე ვამბობ, რომ კი ეს პრობლემა არის, თუმცა ეს პრობლემა ამგვარი მიდგომით არ აღმოიფხვრება და არ მოგვარდება.
ამ თანხლებს ზუსტად გავატონ თამუნა თანხლებს პრობლემებს არავინ უარყოფს, უბრალოდ დღევანდელი ჩვენი საუბრის მიზანი კი ბატონო იყოს ასე არის ის რომ რაღაცნაირად უფრო დიდი სურათი დავინახოთ და შესაბამისად შევეცადოთ დავინახოთ ლოგიკა ამაში პრობლემის ლოგიკა სტრუქტურა რა არის და ამ ხრიდან შევხედოთ სწორედ და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ გადაცემაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი რამდენიმე წუთში შეგეძლება დარკვა 5-6 წუთში დაახლოებით კიდევ 11-ის ნახევარი მოახლოვდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა სოფოვასაძეს დავუთმობთ ახლო მიკროფონს შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის დაწესება გარდამტეხი მიღწევა განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვერეკაშვილმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მან მადლობა გადაუხადა ევროკომისიასა და პირადად ჟან-კლოდ იუნკერს სავიზო ლიბერალიზაციის დიალოგის დასრულებაში შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილისათვის. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა მიიღო. მოსამართლემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულისათვის შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების ძალაში დატოვების შესახებ. მოსამართლემ განმარტა, რომ არსებობს როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას ხელი შეუშალოს, ასევე არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება გააცნეს და რუსეთის პროვოკაციულ ქმედებებზე მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს. ასევე შეხვდნენ შეერთებული შტატების წარმომადგენლებსაც და ისაუბრეს ცხინვალში დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმზეც, ასევე ოკუპირებულ ცხინვალსა და აფხაზეთის რეგიონში რუსეთის შეიარაღებაზე. თანათავმჯდომარეებს მიეწოდათ ინფორმაცია აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზზე ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების ხურვის თაობაზეც. შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი მონტენეგროს ნატოში გაწევრიანების საკითხს. ამჯერად რატიფიკაციის ბოლო ეტაპია დარჩენილი, რომელიც პრეზიდენტმა უნდა განახორციელოს. ტრამპის ადმინისტრაცია კი, როგორც ცნობილია, ბალკანური ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას აქტიურად უჭერს მხარს. მონტენეგრომ უკვე მიიღო 25 ქვეყნის თანხმობა. ვაშინგტონი კი ერთ-ერთი ბოლოა, რომელსაც ნატოს წევრი 28 ქვეყნიდან ამ საკითხის მხარდაჭერა რჩება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:32 წუთი სრულდება ახლა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რამდენიმე წუთში გაგრძელდება მუსიკის შემდეგ. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ გარემო ვაჭრობასა და გარემო ვაჭრეების საკითხზე. ჩვენი სტუმარია თამუნა ქებურია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი. მასთან და აგერ თქვენთან ერთად საუბრობთ თემაზე, პრობლემებზე, რომლებიც მას ახლავს და ვცდილობთ გარკვეული ლოგიკის დანახვას, ლოგიკური სტრუქტურის ამ პრობლემის. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩავთავთ ასევე მერაბ ჯანიაშვილს, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს, ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მხარე რომ შემოვიყვანოთ უფრო და რა თქმა უნდა ამას აქვს ნაწილია ეკონომიკის, როგორიც უნდა დავარქვათ, ფარული თუ არაფორმალური. ასე რომ დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the boy you love and hold him tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. See me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life.
toss and I said has to be the only one for me is you and you for me so happy together. To be the only one for me is you and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Yeah, I can't see me loving nobody. The skies will be blue for all my
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ გარემოვაჭრობასა და გარემოვაჭრეებზე. ჩვენი სტუმარი თამონა ქებურია, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი და მასთან მსმენელთან ერთად საუბრობთ აგერამ საკითხზე, პრობლემაზე, რომელიც სულ არსებობს, როგორც ჩვენ სტუმარმაც აღნიშნა, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგა, მუდმივად არსებობს და სხვადასხვა სახით, თუმცა ახას რასაც ხედავთ, ეს არის ციკლური შეტევები ხელისუფლების გარემოვაჭრეების წინააღმდეგ, თუმცა ისიც იმასაც ხედავთ, რომ პრობლემა არ გვარდება არც გარემოვაჭრეების და არც დანარჩენი საზოგადოებისთვის, რომელსაც იშველიებს თუნდაც იგივე თბილისის მერია, როცა ამბობს, რომ მოქალაქეების მოთხოვნაც არის, რომ მოგვარდეს ეს საკითხი, გარდა იმისა, რომ უკანონოა, უნდა ასე ვთქვათ, გავითვალისწინოთ ესეც, ცოტა ტურისტების დისკომფორტი და ასე შემდეგ. მინდა რომ აი ამაზე ვთქვათ გადაცემის ამ ნაწილში, გავიხსენოთ აი ეს манера, вот, сакитхის გადაჭრის.
კი, ძალიან საინტერესოა ეს ამას დაკვირვება. ესე იგი, ჩვენ თუ შევხედავთ ვარდების რევოლუციის მთავრობას და რატომ დაასრულა მან ხელისუფლება და რა იყო მთავარი პროცესი და არგუმენტი. ხო, ეს ერთის მხრივ იყო ეს ძალადობრივი და რეპრესიული პოლიტიკა და ეს ტოტალიტარული რეჟიმი, რასაც სიტყვაზე ბევრი ადამიანი ახსენებს და ეს ფაქტი არის, ხო, ამის წინაშე ჩვენ დავდექით. და მეორე არის სიღარიბის წარმოუდგენლად მაღალი დონე, რომელიც 2008 წლის კრიზისის შემდეგ, რა თქმა უნდა, აქვე აგრეთვე ომის შემდეგ გაჩნდა ქვეყანაში და რომლის დაძლევაც დღემდე ვერ ხერხდება, ხო? მთავარი ლოგიკა, რაც ვარდების ხელისუფლება, ვარდების რევოლუციის ხელისუფლება მაიღო, მას შემდეგ რაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა, ეს იყო მინიმალური სახელმწიფო ჩართულობა და ეს იყო მაქსიმალური დერეგულაცია, ხო? რაც ეგრეთ წოდებული ნეოლიბერალიზმის სახელით არის ცნობილი, ხო, ეს ნეოლიბერალისტური პროექტი, რაც გულისხმობს მინიმალურ ჩართულობას და ეკონომიური სექტორის, ეკონომიკური სექტორის გარკვეულად პრივილეგირებას სოციალურ სექტორთან მიმართებაში, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ ყოფილა და ბევრჯერ გაგვიგია და ეგ ფაქტიც არის პრინციპში, რომ გარკვეული, ესე იგი, შიდა პროდუქტის GDP რაც არის, ხო, კლიენტი შიდა პროდუქტის ზრდას ჰქონდა ადგილი, ეს იმას არნიშნავს, რომ სოციალური ყოფა ადამიანების და საზოგადოების ამით გაუმჯობეს და ანუ ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ შეიძლება არც ილინკება პირდაპირ საზოგადოების კეთილდღეობასთან და ადამიანების კეთილდღეობის ზრდასთან, ხო? და ამ ფაქტის წინაშე ჩვენ ანუ ციფრებით, კვლევებით და სხვა საკითხებით ამას ნათელს ფენს და ამის წინაშე ჩვენ დავდექით.
კი, ყველაზე დიდი ზრდის პერიოდშიც გვახსოვს იგივე ჯინის ინდექსი და აჩვენებდა ამას.
ჯინის ინდექსი აჩვენებს რამდენად განსხვავებულია ორი პარალელური საქართველო არსებობდა, ხო? ერთი საქართველო, რომელიც იყო წარმატებული, პრივილეგირებული და ეს ზრდადი და ასე შემდეგ, და მეორე საქართველო, რომელიც იყო აი ქუჩებში ქუჩებიდანაც კი განდევნილი იყო და ნუ იყო სადღაც პერიფერიებში დამალული ხო დღევანდელი ხელისუფლების ეს ნაბიჯი რომელიც ძალიან საგულისხმოა ასევე რომ ის ეს ხელისუფლებაც როდის გამს ანუ როდის იწყებს რეპრესირებას გარემოვაჭრებს მეორე ვადაში როცა მას გარანტირებული აქვს კიდევ სამწლიანი მართლობა მას გააჩნია კონსტიტუციური უმრავლესობა და მას გააჩნია გარკვეული ბერკეტები ერთადერთი განსხვავება ამ ორ ხელისუფლებას შორის მისი ანუ ლოგიკურად შინაარსობრივად აბსოლუტურად იმეორებს დღევანდელი ხელისუფლება წინარე ხელისუფლების მიდგომებს ხო რაც გულისხმობს დაბალ ჩარევას ბიზნესებზე მათთვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნას და ამას წინ ფინანსთა მინისტრი საცხადებდა რომ საქართველოს თუ თურმე ლიდერობს ბიზნესისთვის ბიზნესის წამოწყების და მშენებლობის ნებართვების გაცემის მხრივ, ხო? რაც ნიშნავს, რომ ლოგიკურად და შინაარსობრივად და იგივე სქემა არის, იგივე ნეოლიბერალური პოლიტიკის გამტარებელი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი აპირირებები მოდის სოციალურ პოლიტიკას და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს დღეს ჯანდაცვის პოლიტიკა, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ, თუმცა დღეს უკვე ეს კითხვის ნიშნის უკვე უფრო და უფრო მეტად დგება, თუმცა ეს არის აღსანიშნავი, ხო, ერთის მხრივ. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება განათლების სფეროს მაგალითად და საერთო ანუ სტუდენტებისთვის საცხოვრის ან გარიცხვა სტუდენტების გადახდელობის გამო, იგივე გარემოვაჭრეების თემა, ხო? ამ საკითხების მიმართ მიდგომა და ლოგიკური ხედვა და ეს წყობილი პოლიტიკა დღესაც კი არ გააჩნია ხელისუფლებას, ხო? ერთადერთი ქვაკუთხედი განსხვავების დღევანდელ წინარე ხელისუფლებაში არის ძალადობრიობის დონე, ხო? ერთადერთი არგუმენტი, ერთადერთი გამყოფი ხაზი, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება შეიძლება არის ის, რომ ჩვენ ხომ არ ვარ ძალადობრივები, ჩვენ ხომ არ ვიყენებთ პოლიციას და ესე იგი ეს ხდება მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი და ის არგუმენტი, რაც ინსტრუმენტივით ხელისუფლება იყენებს, ხო?
თუმცა მენელია ხაზე კიდევ მოусმინოთ ერთ ცვენას, გაბატონ თამუნა დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გალოდინეთ.
გამარჯობა, გალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ინსტრუმენტის თემას და მე კითხავს როგორ სოციოლოგთან ტრაშე საქმე, ხელისუფლება უნდა იცხოვროს სისუფთავებში ევროპულად, მაგრამ ამ დროს ხარი დაუჭიროს კლასობრივ ჩაგვრას მოსახლეობის. როდესაც ანალოგიური სიტუაცია მოხდა ბალტიისპირეთში და ვიზალიბილიზაციის შემდეგ მოსახლეობის დიდი ნაწილი გავიდა ევროპაში და მოეთხოვა თავშესაფარი, მაშინ ევროპის ხელისუფლებამ ბალტიისპირეთის ხელისუფლებას მიმართა რომ სამუშაო ადგილები ანა ბიუროკრატიაში შეიქმნა სახელმწიფო სტრუქტურებში. ამეთ შემოიყვანოთ კერძო ფირმები, რომლებიც მოსახლეობას დაასაქმებენ. აი ჩვენ ხედ შეამცირეს პარლამენტთან რიცხვი, სამინისტროები და ასე შემდეგ. აი ნახეთ რა ხდება პარლამენტში. ზის 51 მილიონერი თუ 53 მილიონერი. 51-ის 53 მილიონერის 4000 ლარი რო აიღოთ, სადღაც 200000 მეტი გამოდის თვეში. ასევე სამინისტროებში ეს თანხა რო აიღონდა დაურიგონდა დაეხმარონ სოციალური კუთხით და შეათვალონ ევროპის ხელშეკრულება სახელმწიფოში მოსახლეობას იქ ნაკლები გარემოვაჭრა იჭდება და ისინი უკვე შეძლებენ იმას რომ შევიდნენ ბაზრობაზე და ესი ბინძურა იქნება მაგრამ ყოველთვის ის არის რომ სააკაშვილმა რა დახვეწარა შევარნაძის კორუფცია დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის მოირკო. კორუფციის ბინების შენელობით რო დააბახოს პრემიერ-მინისტრი. ეს ბინების შენელობის უმრავლესობა ადამიანის უფლების დამყარებული არის. იმას რატო არ აქცევენ ყურადღებას? და თქვენ როგორ გონიათ? თუ არ დაგვიხმარა ჩვენ ევროპა და არ აიძულა ხელისუფლება შეასრულოს ევროასოციების ხელშეკრულებას, შეამცირდეს ეს ბიუროკრატიული ბურჟუაზიული სისტემა სახელმწიფო სტრუქტურებში, სამინისტროებში, პარლამენტში, საკრებულოში, გამგეობაში, მერიაშიც კი 13 მილიონერი აღმოჩნდა, რომლებიც მილიონების გარდა კიდევ მოსახლეობის ფულს იღებენ პრემიების და დანამატების და მაღალხარისხოვანების სახით. როგორ შეიძლება ეშველოს საქართველოს ევროპული სტანდარტებით გარემოჭრობის მიმართებაში, როცა მოსახლეობის დიდი მადლობა გადაჭენის პრობლემის წინაშე დგას.
დიახ, კეთილი. დიდი მადლობა, თხოვნა მექნება თქვენთან პირადად და სხვა მსმენელებთანაც, მაგრამ თქვენთან განსაკუთრებით რაღაცნაირად ოპტიმალურად, რაციონალურად გამოვიყენოთ საეთერო დრო. არ მინდა ხოლმე გაგაცყვეტინოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ, რომ გვისმენთ და გისმენთ, ხაბატონ, თამუნა გამოეხმაურეთ.
დიახ, ესე იგი მთავარი ამბავი, რაც მთავარი არგუმენტი და საკითხიც ამ ადამიანს ჰქონდა, ეს არის ეგრეთეთებული რედისტრიბუციის პოლიტიკა, ხო? ეს არის იმ დოლარის, შექმნილი დოლარის გადანაწილება თანაბრად, არა მარტო და განაწილება უკვე რესურსების მფლობელ ადამიანებს შორის, არამედ რაღაცნაირად განაწილება საზოგადოების ყველა წევრზე, ხო? ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ კვლავ და კვლავ მწყობრი პოლიტიკის პირობებში და აქ ძალიან საინტერესო არის ისე რომ დაუბრუნდეს ლელა ხეშულის კვლევას მთავარი მნიშვნელოვანი ასპექტი რომელიც ლელა აცხადებს გარემო ვაჭრეობის და სივრცების კონტროლის ამბავში არა მარტო ეს მოდერნიზაციის თემა იყო რომელიც გულისხმობდა რომ მაქსიმალურად დაცლილიყო სივრცები და რაღაც ახალი ერი საზოგადოება შექმნილიყო რომელიც დაცლილი იქნებოდა სიღარიბისგან გაჭირვებისგან და ესთეტიკური მოეშორებინა არამედ მთავარი მამოძრავებელი ელემენტი იყო საჯარო სივრცეზე, ესე იგი მისი მარკეტიზაცია და მასზე მოთხოვნის გაზრდა, ხელოვნური გაზრდა, ეს რას გულისხმობს ახლა? როდესაც საჯარო სივრცე ხელმისაწვდომი არის კომერციული მიზნებისთვის, ნებისმიერი ადამიანებისთვის, ის არის, ის არ წარმოადგენს commodity-ს, ან ის არ წარმოადგენს პროდუქტს, ხო? ის მას არ გააჩნია ფასი. მაშინ, როდესაც ხელისუფლება გარემოვაჭრებს ამ სივრცებიდან განდევნის, ახდენს ამ ინფრასტრუქტურულ და მოდერნიზაციას ამ სივრცების, კერძო საკუთრებას ზრდება ფასი. კაზო საკუთრებაზე ფასის გაზრდით სარგებლობს აღო ხელოვნურად იზრდება, თქმა უნდა, ეს ფასი, ხო? კაზო საკუთრებაზე, იმიტომ რომ რეალური დოლარი ქვეყნის მასშტაბით არაფერი არ იქნება. ფასის გაზრდა ხდება ამ ადამიანების განდევნით, ამ სივრცებზე მოთხოვნის ხელოვნურად შექმნით და შესაბამისად ფასის ზრდით, ხო? ეს არის ის კაპიტალისტური ლოგიკა, რომლითაც ხდება ფიქციური საქონლების კომოდიფიკაცია, ხო? კომოდიფიკაცია რას ნიშნავს? მასზე ფასის დაწესება. აქედან გამომდინარე, ამ სივრცებში მცხოვრები ადამიანები, ამ კერძო საკუთრების მფლობელი ადამიანები სარგებლობენ ამით. მაშინ, როდესაც ამ სივრცებიდან განდევნილი ადამიანები მეტად უფრო მოწყვლადი და მეტად უფრო ნაკლებად ხელმისაწვდომი ხდება მათთვის ეს საჯარო სიკეთეები, რომელსაც ხელისუფლება ქმნის. აქედან გამომდინარე, ეს კიდევ ერთხელ კარგად ნათლად აჩვენებს აი მსგავსი მიდგომით, როგორ ხდება უთანასწორობის ზრდა ქვეყნის მასშტაბით, ხო? ანუ ისე კლავ და კლავ კერძო საკუთრების ფლობელი ადამიანის ეწევა კერძო საკუთრებაზე ფასი, ხოლო ყველაზე დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანის საერთოდ განიდევნება ყოველგვარი სოციალური სივრცეებიდან, ხო?
მას ყოველგვარი წვდომა ვიწრო ხელისუფლების ხედვიდან შევხედავ ძალაუფლებაში ვინც არის კონკრეტულ პერიოდში, მათ ინტერესში არ შედის ეს. თუკი თავიანთ პოლიტიკურ პერსპექტივაზე ილაპარაკებენ, ქავატონ თამუნა ქებურია დღეს ჩვენი სტუმარი, EMC-ის პროექტების კოორდინატორი და ტელეფონო ხაზზეა მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, და მინდა რომ ეკონომისტიც ჩავრთოთ დღევანდელ გადაცემაში, რადგან რა არა და რა თქმა უნდა ვილაპარაკეთ ჩვენ ეკონომიკაზეც, სხვაგვარად წარმოუდგენელი იყო. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით თქვენს სმენელს და სულას.
დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მინდა რომ თქვენი ანალიზი მოგვაწოდოთ, ასე ვთქვათ, გარევაჭრობის საკითხზე. ჩვენ ვილაპარაკეთ დღეს გადაცემაში, რომ ეს არსებობს დამოუკიდებლობის პერიოდში, არის ხედავთ მოწმეები ვართ ციკლური შეტევებისა გარემოვაჭრეების წინააღმდეგ ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა დონეზე. აგერ ბოლო ციკლი ეს არის თბილისის მერის ინიციატივა 19 მარტიდან დაწყებული ღონისძიებები გარემო ვაჭრების წინააღმდეგ, რასაც ბევრისგან მოწონება მოყვა, გულისხმობ გამოხმაურებას საზოგადოებაში, თუმცა დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საკითხი პრობლემა გარევაჭრობისა ერთი მხრივ და გარემოვაჭრეების, როგორც ასევე ამ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები არსად არ მიდის, არ გვარდება და შემდეგ ისევ ბრუნდება ეს მოვლენა იმავე მასშტაბით, თუ მეტით არა. აი მინდა თქვენი ანალიზი როგორც ეკონომისტისა და ხედავთ თუ არა ეკონომიკურ ბერკეტს რაიმეს, ბერკეტს არ გულისხმობ მაინც და მაინც, რა თქმა უნდა, და სულაც არა ამ შემთხვევაში სადამსჯელოს გარევაჭრობის მოწესრიგებისთვის, მოწესრიგებაში ვგულისხმობ ასევე ამ ადამიანების პრობლემების მოგვარებას.
ხო, ანუ ის არის ჩემი აზრით ეს პრობლემა, ანუ მოსაგვარებელია, გვინდა არ გვინდა მოსაგვარებელია და ამიტომ არის რომ ყველა ხელისუფლება თქვა ერთი მეორეს მიყოლებით, ანუ უწევს ამ ხალხს. მესმის, რა თქმა უნდა, რომ ანუ ქუჩაში ჯდომა და რაღაცა იყვაჭობა არავის არ ეხალისება და დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაზე ასე ვთქვათ სოციალურად გაჭირვებული ფენა, ვინც გამოდის და იყვაჭობს, ხო?
და
მაგრამ ანუ იცით რა არის რომ ანუ ისეთ ადგილებშია ზოგჯერ ეს გარევაჭრობა წარმოდგენილი, რომ უბრალოდ იქ არ უნდა იყოს გამიგეთ, ანუ იქ უნდა იყოს იმის საშუალება, რომ ან ადამიანმა გაიაროს ან ადამიანის მოძრაობას აფერხებს, ზოგჯერ სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობასაც აფერხებენ. ანუ ის რომ ეს დასარეგულირებელია და ყველგან არ უნდა იჯდეს, ხო და არ უნდა იყოს თქვა გარემოვაჭრება, ჩემი აზრით ეს აუცილებელია. ხა ამას როგორ მოაგვარებთ, ეს ცალკე საკითხია. ანუ მესმის რომ ამ ადამიანებს უნდა მიეცეს საშუალება რაღაცა ტერიტორიაზე იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ არა ყველგან და არა იქ სადაც თვითონ მოუნდება. ანუ ჩვენ თუ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ხო? როდესღაც ხო უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ არ შეიძლება იმის კეთება, რაც შენ მოგინდება, ხო? უნდა იყოს რაღაც კანონები, რომელსაც ყველა დაუერჩილებს. მიუხედავად იმისა, ადამიანს თქვა რა ფინანსური მდგომარეობა აქვს. კიდევ ერთხელ მეორე, ძალიან ასე ვთქვა, წუხარ ამ ადამიანებზე და ასე ვთქვა, შევდივარ მათ მდგომარეობაში, მაგრამ ისიც რა არის? ჩემი აზრით არ შეიძლება, რომ ადამიანს, რომელსაც მოუნდება გავიდეს, სადაც უნდა იქ დადგეს, რაღაცა არ ვიცი პროდუქტები გამოიტანოს და გაყიდოს. ანუ სადაც მას მოესურება. ესე არ უნდა იყოს. ანუ თუნდაც სხვა ქვეყნების მაგალითი რო ავიღოთ, ხო? ევ გავითარებულ ქვეყანაში მინდა, ხო? მე გარემოვაჭრეები, ოღონდ აქვს რაღაცა სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი. ისეთი ადგილი, რომელიც აცა ხელს არ უშლის ადამიანებს გადაადგილებაში, ან რაღაცა ტრანსპორტ გადაადგილებაში. და მithumetes იქ რაღაცა ანტისანიტარი არ არის და სისუფთავე არის დასული. ანუ დღეს სამწუხაროდ იქ ზის ყველაზე გაჭირვებული ფენა.
რა თქმა უნდა,
ქვეყანაში ასეთი გაჭირვება რო არ იყოს დასრულებული, ანუ ის რაღაცა პენსიონერები ხშირად და ეს ადამიანები გარეთ არ გამოვიდოდნენ.
სწორედ ამიტომ მკითხეთ, ეს ხომ არ არის რაღაც იზოლირებული მოვლენა ციდან ჩამოვარდნილი, არის ნაწილი ქვეყნის ცხოვრების, ეკონომიკის, სოციალური
ყოველდღიური ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი.
ხო და ამიტომ ამ ასეთი ღონისძიებით რამდენიც არ უნდა შეავიწროვო და შეეცადო ვთქვათ სადღაც მიფარებას ამ საკითხის, ამ ადამიანების პრობლემის, ის ხომ არ ხრება. თუ კი მიუდგებით მაგალითად. აი რა ბერკეტი წარმოგიდგენიათ?
ხელისუფლება უნდა შეთავაზოს რამე ალტერნატივა. ანუ ისეთი ალტერნატივა, რომელიც მას დააკმაყოფილებს. ну ан სხვა ადგილზე გადა ისეთ ადგილზე გადაიყვანოს სადაც ვაჭრობა შეიძლება თავისუფლად და მაინც შეძლებენ ამ თქვა შემოსავლის მიღებას ან კიდე რამდენიმე წელიწად უნდა დაიცადოს რომ თქვა ქვეყანაში ეკონომიკური დაცხოვრების დონე გაიზარდოს და ამ ადამიანებს საშუალება მიეცეთ რომ არ არიყვნენ გამოსული
სხვა არჩევანი დაინახონ სხვა ალტერნატივა დაინახონ
სხვა არჩევანი დაინახონ რა თქვა დასაქმდე სხვა ადგილებზე ან ასე შემდეგ მაგრამ ანუ ის რომ რაღაცა ადგილებზე აუცილებლად შესაძლებელია, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას, რომ არ შეიძლება, ანუ თუნდაც იგივე მეტრო შესასვლელთან შეიძლება რაღაცა ადგილებზე მიეცეს საშუალება ამ ხალხს, რომ თქვა იუაცონ, მაგრამ არა ყველგან. ანუ არა ისეთ ადგილებზე, სადაც უბრალოდ ზოგჯერ გადაადგილება შეუძლებელია და შემდეგ რაღაცა საშინელი ანტისანიტარია.
თქვენ რომ ბრძანდებოდეთ, ანუ მე თქვა ქალაქის ხელმძღვანელი, რას შეთავაზებდით? აი ამ პრობლემას როგორ შეხედავდით, როგორ მიუდგებოდით და გულისხმობ აი ეკონომიკურ რა რეჟიმს შეთავაზებდით მათ? ვიცით კანონის პოზიცია, მაგრამ
კოვარეობაში ჩავაქცეთ, დასრულებული ვარ ახლა, ვიცარი არც იმას აღდა მაგთან ავტომობილზე ყოფნა და
ასე ფიქრობ? იმან ხო არ ვიცი. არ ვიცი,
არ ვიცი რა არის. ჩემი აზრით, ანუ ამ ადამიანებისთვის პირველ რიგში, ანუ რაღაცა იურიდიული ფორმა უნდა შემოვიღოთ, რომელიც იქნება თქვათ ნულოვანი დაბეგვრა, რა თქმა უნდა, ანუ არანაირად არ გადასახავს, არ გადაიხდიან 0% გადაიხდიან ყველა გადასახად. შემდეგ ანუ იმ ტერიტორიებზე, სადაც არიან წარმოდგენილი, ხო, სადაც სახელმწიფო ასე ვთქვათ ქონება, ხო, იმ ადგილებზე მოხდეს რაღაცა ინფრასტრუქტურის მოწყობა სახელმწიფო ფინანსებით ვიზახიმებს და არაკეთო და ამ ინფრასტრუქტურაში განთავსდნენ ეს ხალხი. ანუ ბევრ ქვეყანაშია ძალიან რო სახელმწიფო თქვათ რაღაცას აშენებს თვითონ, ანუ დავაჭროცენს ამ სახლებს და შემდეგ დროებით სარგებლობაში გადასცემს ამ ადამიანებს. ანუ კი არაც უკოს ამ ადამიანებს და მუდმივად კი არის, არამედ დროებით სარგებლობაში გადასცეს და თქვათ ვიღაცა შემდეგ რომლის მდგომარეობას მედია გამოსწორდება და მთელი ცხოვრება არ მოუწევს ადამიანს სიგრძნობა, ის ადამიანი წავა, ხო?
ანუ ეს პრობლემა რომ ერთბაშად მოგვარდეს ახლა რომ ერთ დღეს ადგენა ყველა გაყარო ეს არ გამოვა არანაირად მიუხედავად იმისა რამ კაცებიც არ უნდა ვიყოთ და რომს გავყაროს პოლიციამ და რომ საკრძალოს მაქსიმალურად ანუ იმის ადამიანური რესურსიც კი აქვს პოლიციას რომ ყველგან ყოველთვის ამის მონიტორინგი მოახდინოს ხო
დია
ანუ შესაბამისად ისეთი ქმედება უნდა იყოს რომელზეც ეს ხალხიც წამოვა მაგრამ ანუ როდესაც ესეთ ინფრასტრუქტურას განათავსებს სახელმწიფო ხო შემდეგ უკვე ამის გარეთ თქვა დამატებითი გარე მოვაჭრების განთავსებას უკვე მკაცრად უნდა ებრძოლოს იმიტომ რომ თუ ანუ ამას არ მიხედა შემდეგ ის ხალხიც გამოვაგარეთ და რა ვიცი
კარგი, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო მერაბ ჩართვისთვის, მერაბ ჯანიაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ვუბრუნდებით სტუდიის სტუმარს, თამუნა ქებურიას, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ გარემოვაჭრობასა და გარემოვაჭრებზე საქართველოში. 2988-327 ა ტელეფონის ნომერი. მოახერხებთ ალბათ ერთი ზარის მიღებას. თუ კი დაგ რეკავთ მინდა რომ ჩვენს სატელეფონო სტუმარს გამოეხმაუროთ.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა.
გატყობდით რომ ხო, გვაქვს რამდენიმე წუთი დასრულებამდე.
ხო, ლევანს დიდი მადლობა მისი შემოთავაზ,
მერაბი უკაცრავი.
თუმცა ისაუბ, ანუ საუბარი ადგილებზე, სხვა ქვეყნებში არსებულ გარემოვაჭრობის პრაქტიკებზე, სივრციდან დაცლაზე, მაგრამ ალტერნატივის შეთავაზებაზე და ესე შემდეგ, მაინც მგონია რომ ზედაპირზე ტრიალი არის რა. ეს პრობლემა არ გადაიჭრება და აი ამის მცდელობა ქონდა ხო ხელისუფლებას მან შეესთავაზა ალტერნატიული სივრცეები ამადანაც ფაქტი ის არის რომ ეს ადამიანები არ თანხდებიან ამას ფაქტი ის არის რომ ჩვენ რაც არ უნდა სივრცეები შევქნათ ეს ადამიანები მაინც გადადგებიან და ამას გარკვეული ეკონომიკური მოტივები გააჩნია ხო ეს კიდევ ერთხელ ამობ თავისი სრულით ხო არ ხდება მას განაპირობებს გარკვეული ბაზისი ეკონომიკური მოტივებისა და ინტერესებისა რაც აიძულებს ადამიანებს რომ უარი თქვან იმ შემოთავაზებებს და დაბრუნდეთ ამ ისევ ამ სივრცეებში არა იმიტომ რომ ეს მათი სრული და მონდომება არის ამაზე აქვს რაღაც გარკვეული ისინი რა ქვია ფეტიშები სიტყვაზე ხო? არამედ იმიტომ რომ ამას ლოგიკურად ეკონომიკური მოტივები განაპირობებს.
უფრო იმავე მეტრო სადგურთან მაგალითად მეტი ხალხი მოძრაობს, მეტი ალბათობა რომ გაყიდო ხო?
თავისთავად რაც ცოტა ღრმადრო ჩავიდეთ საკითხებში ხო და უფრო ღრმადრო შევხედოთ, უფრო კომპლექსურად შევხედოთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივებს, საიდან უნდა წავიდეს უკვეთად, რომ ეს პრობლემა არა ეს ერთი ხელის მოსმით დროებით მოგვარდეს, არამედ კომპლექსურად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა მოგვარდეს. ამის თაობაზე ძალიან ბევრი ეკონომისტი, იგივე აილოს რომის ორგანიზაციები და სხვადასხვა ანგარიშებში წერენ, რომ მთავარი პრობლემა რაც დღეს მსოფლიოს უდგასაც განაპირობებს უმუშევრობას, ამ რეალური ანუ მოწყვადი შრომის მაღალ დონეს, არასტაბილურ სამსახურებს, მოკლევადიანს და ესე შემდეგ. არის ის რომ ძალიან გაიზარდა ფინანსო სექტორის წილი, ვიდრე რეალური სექტორი. სასგულისხმოს ახლა რეალური და ფინანსური სექტორი. ბანკების და საფინანსო ორგანიზაციების წილი მსოფლიოს მასშტაბით ეკონომიკაში გაცილებით უფრო მაღალი არის, ვიდრე რეალური სექტორის, რომელიც რეალურ პროდუქციას აწარმოებს, რეალურ ეკონომიკურ ზრდას, დოლარის შექმნას განაპირობებს.
ანუ ჩვენ არ ვართ ამაში რაღაცა განსაკუთრებულები
საქართველოს ეკონომიკაში ჩვენ თავისთავად კი და აი ანგარიშის მეხუთე გვერდზე ძალიან გარკვეულ წელს შრომის ორგანიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ესე იგი ეს რეპორტი კარგად მიუთითებს რომ ბანკებმა და ფინანსურმა სექტორმა უნდა მოახდინონ საკუთარი ფინანსური დოლარის გადასროლა კერძო სექტორებში და რეალურ სექტორების წარმოებაში რაც შექმნის რეალურ სექტორში დასაქმების უფრო მაღალ წილს უზრუნველყოფს მოსახლეობის სტაბილურ გზელვადიან დასაქმებას იმიტომ რომ რეალურ სექტორში დასაქმებული ადამიანი არ არის ის ვინც ხვალ უნდა წავიდეს იმიტომ რომ სიტყვაზე სადმე სხვაგან გადადის ხო ანუ რეალური სექტორი განაპირობებს გზელვადიან სტაბილურ დასაქმებებს უფრო მაღალ შემოსავლიანს რაც თავისთავად გაზრდის ადამიანების პროდუქტიულობას იმიტომ რომ არარეალურ სექტორში ანუ პრეკარიალურ შრომაში ჩაბმული ადამიანის პროდუქტიულობა ამაზე კვლევების არსებობს არის ძალიან დაბალი თუ ის ადამიანები ჩართულები იქნებიან რეალურ სექტორში სტაბილურ სამსახურებში დასაქმდებიან მათი პროდუქტიულობაც გაიზრდება პროდუქტიულობის გაზრდასთან ერთად გაიზრდება ეკონომიკური პროდუქტიულობა ხო ქვეყნის ეკონომიკა შეიქმნება დაულათი და რაც თავისთავად მოხსნის გარემოვაჭრობის პრობლემას. იმიტომ რომ ეს ადამიანები მათი შვილები თუნდაც, ხო, ისე გარემოვაჭრობით გადაკავდებიან, ისინი რეალურ წარმოებაში ჩაერთვებიან. მათ ექნებათ დასაქმება, მათ ექნებათ სტაბილური შემოსავალი, სოციალური გარანტიები, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მნიშვნელოვან წინსვლას განაპირობებს ქვეყნისთვის. არ ვიცი, ჩემი ხედვა იქნება, ანუ არა მარტო ჩემი, ანუ ყველა იმ ეკონომისტის და მნიშვნელოვანი.
ხო, თუმცა ინიციატივას ბოლომდე ბანკებს ვერ დავაკისრებთ, რომ აი.
რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი და სახელმწიფოს ჩარევა, ხო? და ჩარევა არის
საფუძველი. რა, თუ არის მოთხოვნა მის პროდუქტზე ბანკი, თქვა ფულზე, ის მას გაყიდის.
ხო, ანუ ამბავი რა არის, რომ საქართველოსში
პროდუქტის
ძალიან დიდი წილი შემოდის იმპორტით. მას შეიძლება ეს პროდუქტი აქვე უნდა ექნებოდეს სულ მხოლოდ სულ მარტო იმისთვის, რომ ჩვენი მოთხოვნილებები, ქვეყნის მასშტაბით არსებული მოთხოვნილებები დაკმაყოფილდეს, ხო?
ძალიან დიდი მადლობა. აქ უნდა დღეს აქ უნდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. თამუნაქებურია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი გახდა ჩვენი სტუმარი. მასთან და ჩვენს სმენელთან, ჩვენს ასრე სატელეფონო სტუმართან, მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად ვილაპარაკეთ დღეს გარემოვაჭრობასა და გარემოვაჭრეებზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით რამდენიმე წამში. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში. დროებით გტოვებთ გოჩალე ჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.